Svět zvířat.
Příjemné sobotní dopoledne vám všem přátelům všeho živého přeje Iveta Kalátová. Babí léto je v plné kráse a s ním se pojí i některé pranostiky. Divoké husy na odletu, konec babímu létu. Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny u nás potrvají. A vy už jste určitě poznali, že dnes bude v pořadu Svět zvířat řeč o tažných ptácích. Hostem u nás na Českém rozhlasu Sever v pořadu Svět zvířat je ornitolog Martin Podil ze Severočeského muzea v Liberci. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo se chystá na dalekou cestu, tak to jsou někteří ptáčkové zpěvní. Tak mohl byste nám nějak prozradit, kteří ptáčkové, nebo jsou někteří opeřenci, kteří už dávno odletěli, nebo teprve ten hlavní odlet teprve se chystá?
Jsou ptáci, kteří už odletěli, typicky třeba rarís, který odlítá už někdy na začátku srpna, většina z nich už je dávno pryč a teď touhle dobou se objevují takový ty poslední opozdělci od někud třeba ze severu, nebo takový ty, co měli nějaký problém s hnízděním a nevyhnízdili včas, ale drtivá většina těch rarísů už je opravdu dávno pryč. A jsou ptáci, kteří ještě tady v pohodě zůstávají a čekají do září, někteří až do října a odletí vlastně až takhle později.
Mě zajímají také i vlaštovky. Teď nedávno jsem opět viděla, jak hřadují na drátech, že se chystají k odletu. Vlaštovičky ty odlétají kdy?
Některé vlaštovky už odlítají koncem srpna, ale většina z nich odlítá až v první půlce září. To znamená někdy kolem toho 10. 15. září odlítá ta většina vlaštovek a některé zase opozděle tady zůstávají třeba až do konce září nebo do října.
Tak jejich takové sestry, jim říkám jiřičky, tak ty odlétají také stejně? Mají to stejně naprogramované?
Jiřičky to mají trošku jinak, aha, ty odlétají o něco později a dokonce jiřičky jsou zvláštní v tom, že oni takhle později ještě hnízdí, takže odlétají o něco později, ale jenom nepatrně.
Já se přiznám, že pro mě jsou vlaštovky takovou trošku záhadou, protože pravda asi je to tím, že jsou nejviditelnější. Mně vždycky přijdou jako notičky, že tam jsou na těch drátech elektrického vedení. Co je takovým signálem, že najednou ta jedna z nich vzlétne a jako by řekla tak a vyrážíme?
No, o tom se moc neví. Kdo vlastně jakoby rozhoduje, že dneska už poletíme. Protože vlaštovky se takhle houfují řadu dní, někdy i týdnů a nocují vždycky někde v rákosi u rybníka hromadně ve stovkách, tisících až desetitisících kusů a najednou prostě nějaký povel, někdo se rozhodne, tak a letíme. Není moc jasné, která z nich je ta vůči, kdo spustí tu lavinu a vlastně to hejno odletí potom celé. Je to nějaký námět na další bádání nebo výzkum a tak dále, prostě se to neví. Je to těžké zjistit.
Tak a oni létají v jakém šiku? Protože víme, já nevím, divoké husy, to je taková ta střela, taková ta šipka. A vlaštovky, ty odlétají?
Vlaštovky nemají nějakou formaci, oni létají v takovým volným hejnu, prostě letí nad tou krajinou, vědí o sebe, ale není to nějaká typická formace, je to takový to volný hejno. Asi jak když vidíte, já nevím, špačky nebo kvíčaly, když letí. Je to prostě nemá to žádnou speciální formaci, je to spíš takové volnější hejno, letí i s nějakými rozestupy mezi sebou, ne úplně blízko.
Kam vlastně letí vlaštovky?
Tak naše vlaštovky, je to trošku složitější. České vlaštovky letí zhruba na jih a většinou letí přes Itálii, zatímco moravské vlaštovky letí na jeho východ a letí přes Balkán a Blízký východ a vlastně ta zimoviště leží ve střední Africe. Kamerun, Kongo, Středoafrická republika a tam.
Říká náš dnešní host, ornitolog Martin Puděl ze Severočeského muzea v Liberci a v našem povídání budeme pokračovat hned po písničce. I nadále je naším hostem na Českém rozhlasu Sever v pořadu Svět zvířat ornitolog Martin Puděl. Tak ještě se vrátím k těm vlaštovičkám na těch drátech. Oni mají takový specifický způsob švitoření. Daří se vám nějak rozpoznat, co to vlastně znamená?
To je několik typů hlasů. Jednak je v tom zpěv, ty vlaštovky si i teď na podzim zpívají, to dělá hodně ptáků, že si na podzim vlastně zpívá. A pak jsou tam takzvané kontaktní hlasy, kdy ty vlaštovky si říkají, když by se to přeložilo, něco takového, jsi tady, ano, jsem tady, pořád jsem tu. A takhle vlastně udržou i za letu vlastně takový ten kontakt hlasový mezi sebou, ty ptáci, nejenom vlaštovky, to dělají vlastně skoro všichni ptáci. Jo, prostě udržují hlasový kontakt neustále s těma svýma nějakýma blízkýma vlaštovkama a takhle vlastně se neustále se ujišťují, že jsou pořád spolu.
Tak ono to známe hlavně, když vidíme hejno divokých husí. Tak tam to je hodně slyšet.
Ano, to přesně, hání. To kejhání je to tež, co to škytoření u vlaštovek.
Tak si povídají, jak se cítí, kdo bude střídat, kdo půjde do čela.
I to je možné, ale spíš jsou to opravdu takové ty kontaktní hlasy, jenom takové to ujištění, si tam, ano, jsem tu, prostě takové to ujištění, že jsou všichni ještě pohromadě. Vlaštovky jsou velmi kontaktní ptáci, takže to škytoření je tam prakticky neustále. Právě teď, jak takové to shromažďování nejdřív na drátech a potom třeba na nocovištích někde v rákosí, tak tam je třeba u těch rybníků, jestli je to švitoření dlouho do noci, ty vlaštovky si sednou do toho rákosí, tam přečkávají vlastně tu noc, ale pořád ještě si švitoří, pořád je z toho rákosí slyšet takový ten lomos toho hromadného švitoření, takže vlaštovky skutečně potřebují ten kontakt hlasový mezi sebou a neustále švitoří.
A vy máte nějak zmapováno, jestli je to setrvalý stav, počet vlaštovek, anebo ubývají, nebo přibývají?
Vlaštovky pořád ubývají. Ten jejich počet neustále klesá, je to způsobeno mnoha faktory, ale především tím, jak vlastně se stále chová míň a míň hospodářských zvířat. Vlaštovky hnízdí uvnitř budov a nejčastěji právě v nějakých chlívech, stájích a podobně. Ale to zabezpečení těchto z těch objektů je čím dál lepší, což vlaštovkám teda samozřejmě nevyhovuje, protože se nemají jak dostat vlastně na ty své oblíbené hnízdiště. A ta nabídka jednak těch hnízdišť a jednak i potravy klesá.
Já jsem se teda už setkala s jedním případem, kdy známí stavili domek a opravdu si pod střechu natloukli prkínka a ty jedno hnízdička už tam mají postavený vlaštovky. Tak možná by to byl takový trošku apel pro lidi, kteří staví anebo mají nějaký domek, že by nebylo špatné.
No, ono takhle zvenku to budou spíš jiřičky, jestli to je vnější obvod budovy, tak je to spíš jiřička, který vlastně si ty hnízda lepí zvenku budovy, zatímco vlaštovky se snaží být někde vevnitř. Takže vlaštovky lítají nějakým vykýřem na půdu nebo nějakým otevřenýma vratama právě do toho chlíva nebo do stáje a podobně.
To jsou jiřičky.
Takže zvenku jiřičky, zevnitř vlaštovky. Vlaštovky to mají právě o to těžší, že dneska už si každý snaží, ať je to dům nebo nějaký technický objekt nějak zabezpečit, aby se dovnitř nedostali, já nevím, zloději a tak dále. A ty vlaštovky to mají o to těžší. Jiřičky to mají zase těžší z jiného pohledu, protože jednak část lidí nemá ráda ta hnízda jejich, protože přece jenom z toho padá trus a tak dále. A taky trend moderních nepřilnavých omítek jim dost háže klacky pod nohy, protože ta hnízda se vlastně, oni si to tam nedokážou přilepit na tu novou omítku.
Tak stavaři, rozum do hrsti, konec hladkých omítek a myslete na naše opeřence. Svět zvířat, tak to je pořad, který posloucháte v našem pravidelném sobotním vysílání na Českém rozhlasu Sever. Naším hostem je ornitolog Martin Puděl. Tak mě by taky zajímalo, existuje je druh ptáčků, kteří třeba dříve se stěhovali do teplých krajin, ale poté to ustalo a zůstávají tady i přes zimu? Jsou tací ptáci?
Samozřejmě, že tací ptáci jsou, ale jich stále víc. Jedním z takových typických ptáků je kos. Všichni známe kosa černého. To byl dřív, jak se psalo v knihách, třeba před 100 lety, velmi plachý lesní pták, který normálně odlétal na zimoviště někam do jižní Evropy. A dnes část populace, ta lesní, stále ještě odlétá, ale ty městští kosy, to sami všichni dobře víme, tady u nás zůstávají, protože mají dostatek potravy v těch městech. Ať už u krmítek, nebo u různých popelnic, nebo v keřích, kde je spousta nějakých plodů. Takže nic se nenutí odlétat, takže kos je jeden z těch ptáků, kteří dříve odlétali a dneska tady zůstávají.
To mě docela udivuje, já jsem měla za to, že kosák odjakživa prostě byl
doma. To si myslí spousta lidí, proto mě napadá hned jako první. Typicky je to třeba i u kachen. Kachny kdysi taky odlétali, protože všechno jim tady zamrzlo. A díky lidem, díky různým tepelným znečištěním řek a tak dále, když se do řek vlastně ve městech vypouští teplejší voda, tak ty řeky nezamrzejí a kachny tady můžou zůstávat přes zimu. Takže to je další takový druh, který využívá toho vlivu člověka a dokáže se s tím pozitivním slova smyslu, dokáže to prostě využít.
Je nějaká specifická denní doba, ve které právě tažní ptáci odlétají? Nebo je to jedno ve dne nebo v noci?
Většina ptáků táhne v noci. Aha. Je to překvapivý, ale i ty drobní ptáci dost často táhnou v noci. Neví se úplně přesně proč. Většinou je to asi proto, že je to bezpečnější pro ně. Paradoxně nám to tak jako připadá, ale je méně nepřátel a tak dále. A taky se jim možná líp letí, protože není takové vedro.
Jak vypadá ta navigace, kam mají letět?
Oni to mají v sobě, takový nějaký vnitřní kompas, to je vlastně jaksi automaticky, to není vědomá činnost, oni prostě mají v sobě většinou zakódováno, u většiny druhů je to zase tak, že to mají zakódováno a prostě letí podle nějaké té své vnitřní navigace, orientují se většinou podle geomagnetického pole země, takže vlastně je to na bázi jakéhosi kompasu a azimutu a podle toho azimutu oni vlastně letí. Ale zase jsou druhy, které se tu tahovou cestu vlastně musí učit od rodičů. Ten typicky třeba je jeřáb, který by asi netrefil na zimoviště, kdyby neletěl poprvé s rodičema.
Chudák to nikdy neletěl, tak...
No, ale třeba kukačka by se to neměla od koho učit a to musí mít naprosto jistě v sobě.
Aha, takže žádné učení, ale prostě mají to v hlavičkách.
Ano, většina těch ptáků to skutečně má v sobě v těch hlavičkách někde už naprogramováno pomocí genů a úplně automaticky letí tam, kam mají. To bylo samozřejmě zjišťováno i tím, že některý ptáci byli třeba odchováni uměle v nějaký vědecký laboratoři a pak byli zavřený do takové nějaký kulovitý místnosti a sledovalo se, kterým směrem se snaží letět vlastně z té místnosti pryč. A díky tomu se zjišťovalo, že i ti ptáci, kteří vlastně třeba své rodiče nikdy pořádně neviděli nebo vůbec neviděli, tak přesto věděli, kterým směrem mají letět.
Naším tématem v pořadu Svět zvířat na Českém rozhlasu Sever jsou tažní ptáci. Povídáme si o nich s ornitologem Martinem Podílem z Liberce. Jak je to s dravci? Jsou někteří dravci také tažní ptáci?
Rozhodně jsou, ale je jich mnohem méně než u těch drobných pěvců. Asi nejtypičtějším tažným dravcem je včelojed. Je to pták, který byť dravec, tak se živí převážně osama. Vyhrabává taková ty zemní vosí hnízda a vyžírá vlastně ty plástve s těma larvama, které se v tom vyvíjí. A ten prostě v zimě by tady žádnou potravu nenašel, takže logicky musí letět až někam do Afriky, kde zase má možnost dostat se ke své oblíbené potravě.
A co to je za ptáčka včelojed? Já to slyším úplně poprvé.
Je to pták, který je velmi podobný káni. Velikostně i s barvením, dokonce část lidí si ho může i splést, pokud nezná dobře ty znaky, takže prostě běžně laik ani si nevšimne, že tam neletí káně, ale je to včelojed. Takže je to, nechci říct běžný pták, ale není až tak vzácný v naší krajině.
A kde se takhle vyskytuje? Třeba tady v Libereckém kraji?
Vyskytuje se na Českolipsku, na Frýdlansku, určitě i v oblasti Českého ráje, tam to ale nevím úplně přesně, se přiznám, ale prostě není až tak úplně vzácný. Má rád takovou tu krajinu, kde je mozaika různých lesíků, luk, remízů a tak dále, takže kde je takováhle krajina, tak ty včelojedi jsou.
Tak vědí o nich včelaři? I když nevím, asi jejich úly nejsou terčem nebo
vůbec, to je vůbec zavádějící jméno, ten včelojed včely nejí.
Takže včelaři
můžou být v klidu.
Vás určitě neohrozí. Kam tedy, do jakých zemí včelojed létá?
Létá vlastně do subsaharské Afriky, to znamená zase ta střední Afrika, ten pás savan, tak to je jeho zimoviště.
A ještě nějaký jiný dravec?
Určitě tažný je taky moták pochop, což je takový druh, který hnízdí v rákosinách rybníků a potravu si loví buď na těch rybnících, anebo lítá na pole, na drobný hlodavce, nebo na všechna zvířata, co tam najde. A ten také odlétá do subsaharské Afriky, do té oblasti Guinejského zálivu, to znamená taková ta západní část Afriky. A další dravci, kteří odlítají, jsou třeba Orli královští, ale to je tak vzácný pták u nás, že asi nemá cenu se o něm nějak zvlášť bavit. Co je třeba zajímavé, že i káňata jsou tažná, to málo kdo ví.
Káňata jsou tažná?
Protože jsou tady v zimě i v létě. A je to tak, že ty jedinci, kteří hnízdí tady u nás, tady většinou zůstávají, ale když je tuhá zima, tak se posunou trochu na jih. Ale taková ta populace těch severských kání někde z Pobaltí, Ruska a tak dále, ty tráví zimu tady u nás. Nebo případně nás přeletí a letí ještě dál na jeho západ.
A mám tomu tady rozumět tak, že ta káňata opravdu čekají, jak se to vyvrbí, a když opravdu už je zebou nohy, tak si řeknou, přesně, a letíme.
Ono to není tím, že by je zábly nohy, to asi snáší celkem dobře, ale hůř snáší to, že se nedostanou k těm svým hrabošům a podobně. Hmm. Prostě když je málo potravy, tak se seberou a letí jinam a hledají nějaký místo, kde ta potrava je, její dostatek a hlavně je dostupná.
To znamená, že hodně namrzlo, že je tvrdá země.
Přesně, když je taková ta námraza, taková ta krusta ledová, anebo když je vysoká sněhová pokrývka a ti hraboši běhají vlastně pod tím sněhem, hluboko pod tím sněhem, tak ti dravci se nemají vlastně jak k té své potravě dostat, takže musí letět někam, kde třeba toho sněhu není tolik, nebo jsou ty podmínky prostě příznivější. Svět zvířat.
Naším hostem v pořadu Svět zvířat na Českém rozhlasu Sever je i nadále ornitolog Martin Puděl. Pokud bychom se vrátili k vlaštovkám, tak jak dlouho vydrží ve vzduchu letět? Jak dlouho vydrží letět?
To se přiznám, že nevím, ale řádově jsou to hodiny až desítky hodin. Spousta ptáků táhne tím způsobem, že se vykrmí, a to doslova, mají takový povlak tuku na břiše nebo na spodní straně těla a vlastně letí, co jim síly stačí, dlouho, třeba i několik dní, jenom s krátkýma přestávkama, až doslova vyhubnou na kost a zase se zastaví někde a zase se snaží vykrmit, aby mohli letět nějaký další úsek cesty. Hmm. Takže oni mají tu cestu rozfázovanou na takové rychle překonané úseky a pak zase takový jako odpočinek.
Nám se stala loni taková zajímavá věc, teďka když se bavíme o tom vykrmování. Máme doma Arony, černou jeřabinu. A chystali jsme se, že ji očešeme a během noci ráno jsme vstali. Obrovský strom a ani kulička tam nezbyla. Tak jsme si říkali, no někdo nám to očesal. A pak teprve muž říká, no to byli nějací ptáci, kteří se asi nakrmili před odletem.
Přesně tak, my ji máme doma taky. A ještě jsme z ní snad nikdy nic neměli. Dělají to hlavně kosy a kvíčaly. Ale tyhle ty plody, takový ty sladký, typu jeřabina a tak dále, mají rádi třeba i pěnice a červenky. A tam je to úplně typicky ten výkrm před odletem.
Tažní ptáci čekají třeba, mají to v tom muzečku naprogramované, že čekají na nějaké vlny vzduchové nebo na vítr, jaký směr zrovna fouká. Má to vliv?
Nepochybně, na to? Rozhodně. Protože, jak jsem říkal, ten tah je hodně energeticky náročná záležitost. Takže oni samozřejmě čekají na příhodné podmínky. Třeba ty dravci využívají teplé dny, kdy svítí sluníčko a ohřívá vzduch a vznikají takzvané ty stoupavé proudy, ty termika, kterou třeba využívají i paraglidisti a i třeba větroně, tak vlastně ti dravci táhnou podobně, stejně i čápy. Prostě využívají, najdou si nějaké ty stoupavé proudy, vykrouží v tom stoupovém proudu do výšky a pak vlastně plachtí a pomalinko ztrácejí výšku, dokud se nedostanou do dalšího nějakého takhle stoupavého proudu, který je zase vynese do nějaké vyšší výšky a pak zase letí dál. Takže právě v těch stoupavých proudech, pokud jsou někde nějaké opravdu velké a silné, tak můžete najednou vidět třeba 20-30 dravců mezi tím nějakého čápa a podobně. Takže to jsou docela zajímavé podívané.
Vám se to někdy podařilo?
Podařilo. Samozřejmě, když člověk má štěstí a ve správný čas je na správném místě, tak se to podaří.
Teď se zeptám jako na prostý lajk. Jaké výšky dokáže dosáhnout tažný pták? Záleží to asi od druhu?
Přesně tak, záleží od druhu. Některý lítají řádově desítky metrů vysoko, některý až stovky. A jsou ptáci, kteří třeba letí i v 8-kilometrové výšce.
V 8-kilometrové výšce?
To jsou typicky třeba husy překonávající Himalaj. Takže tam není moc na výběr, ty hory jsou opravdu vysoké a vím, že jsou nějaký údaje z literatury, kdy piloti letadel v takovéhle výšce viděli, že prostě potkávali ty husy. Takže díky tomu se ví, že i v takové výšce ty husy jsou schopné letět.
Jak to řeší s kyslíkem? Tam toho kyslíku už přece
no,
je
moc málo. Moc tam není, ale asi to nějak zvládnou. Oni tam zřejmě nevydrží nějak extrémně dlouho, ale letí prostě trošku možná na kyslíkový dluh, nevím. Nevím, nejsem fyziolog, takže nedokážu říct, ale prostě jsou pozorování, že to takhle dělají.
To by možná mohl mít zkušenosti Radek Jaroš, horolezec, který má za sebou 14 8000ovek.
Možná by měl k tomu co říct.
Možná, že tam někde na vrcholu potkal nějaké jiné. Naším hostem je ornitolog Martin Poděl ze Severočeského muzea v Liberci. Tak naše povídání se pomalinku chýlí k závěru. Abychom skončili trošku veselé, tak je něco, co vás teď v současné době hodně překvapilo z ptačí říše? Vzpomínáte si na něco?
Já se možná vrátím k takovému překvapení a k vlaštovkám, kterým jsme začínali to povídání. Když jsem chodil na jaře po Frýdlansku, tak jsem byl docela zaskočený, když jsem chodil kolem silnice mezi Frýdlantem a Raspenovou, která byla v té době opravovaná, tak jsem si všiml, že vlaštovky zaletují pod most pravidelně, kde teda probíhaly nějaké stavební práce a byla tam odkrytá vozovka. Tam vozovka silnice prochází pod železničním mostem. A šel jsem se na to podívat tedy zblízka a zjistil jsem, že ještě pod tou silnicí, to znamená pod úrovní země, byl jakýsi kanálek pro nějaký přepust provodu nebo prostě takový nějaký technický zařízení, ale pod úrovní silnice. A díky tomu, že to bylo odkryté, a bylo to odkryté zřejmě už od časného jara, tak v tom kanálku zahnízdili vlaštovky, takže oni vlastně hnízdili pod úrovní země, zaletovali tam tím otvorem do toho kanálu a zřejmě tam v pohodě vyhnízdili, stavebníci o nich věděli, říkali, že počkají s těmi pracema, až vlaštovky mláďata vyvedou. A to je takové docela zvláštní, to mě překvapilo mile, jednak od pracovníků té stavební firmy a jednak od těch vlaštovek, že dokážou využít i takovýhle prostor vlastně de facto pod zemí.
Tak snad ještě na tom nejsme tak špatně. Zdá se i, že i tvrdí hoši, stavaři mají pochopení pro vlaštovky a že je nechali, určitě, než vyvedou.
Vlaštovky patří mezi oblíbené ptáky a málo kdo si troufne vlaštovkám nějak výrazně ubližovat. Ono se ostatně říkalo, že vlaštovka v domě je štěstí v domě.
A na to jsem se právě chtěla zeptat, co je pravdy na tom, že kde sídlí vlaštovky, že vládne i štěstí. Máte s tím nějaké zkušenosti?
Chce se mi věřit, že to tak je. Rád bych vlaštovky v domě měl, ale zatím nemám.
Tak je docela možný, že třeba se někdy u vás usídlí. Naším hostem v pořadu Svět zvířat byl ornitolog Martin Poděl z Liberce ze Severočeského muzea. Tak vám moc děkuji za zajímavé povídání. Opět jsme trošku, dalo by se říct, si nadzvedli roušku tajemství zpěvných ptáčků a dravců. Tak se budu někdy těšit opět naslyšenou a mějte se hezky.
Děkuji, naslyšenou příště.